Dina mimitina mah dunya teh henteu aya, kitu deui langit, panon poe, bulan atawa bentang. Henteu aya sasatoan sareng henteu aya rupa-rupa lauk. Dunya teh estu poek mongkleng. Lajeng Gusti Allah ngadawuh kieu, sing aya caang, beh aya caang. Gusti ngadawuh deui, sing aya langit jeung taneuh anu garing. Dadak sakala langit, laut, sareng bumi teh aya. Gusti Allah ningal ka dunya anu parantos diciptakeun. Henteu aya nanaon di dunya teh. Anjeunna ngadawuh deui, jujukutan sing jaradi supaya ngarimbunan taneuh sarta sing aya tatangkalan jeung kekembangan. Tidinya jujukutan teh jaradi sarta tatangkalan anu galede jeung nu laleutik oge jaradi. Aya tangkal-tangkal anu baruahan jeung tangkal kai-kai, kembang-kembang rupa-rupa. Gusti Allah nyiptakeun panon poe di langit anu nyorot mangsa ti beurang. Kembang-kembang pada nareuteup panon poe. Kulantaran kitu sadayana jadi subur. Anjeunna nyiptakeun oge bulan jeung bentang-bentang anu nyorot mangsa ti peuting. Sabab upama panon poe surup, dunya teh jadi poek mongkleng. Bumi teh kacida hadena, tetapi kaayaanana ti iseun, sabab henteu aya sasatoan atawa makhluk atawa manusia. Anjeunna nyiptakeun sasatoan, anjeunna ngayakeun lauk-lauk keur ngeusian laut. Anjeunna ngayakeun rupa-rupa manuk anu tiasa haliber di awang-awang, sareng recet ngalagu dina tangkal-tangkal. Anjeunna nyiptakeun sato-sato anu galede, saperti gajah, singa, maung, biruang, jeung rea-rea deui. Anjeunna ngadamel sato-sato anu laleutik, lalindeuk, saperti embe, domba, anjing, monyet, jeung rea-rea deui. Anjeunna ngersakeun supaya sadaya makhluk hirup sukan-sukan di bumi. Tatapi teu aya hiji oge di antara eta rupa-rupa sato atawa manuk-manuk atawa lauk-lauk teh anu saleresna di widian nyobat sareng Gusti. Kitu numawi anjeunna ngadawuh. Kami rek nyieun manusia. Gusti mernahkeun manusia anu kenging ngadamel teh di hiji taman anu kacida alusna sarta miwarang manehna supaya nyicingan sarta ngajaga eta taman. Mantena ngersakeun supaya sakabeh makhluk daratang ka eta manusia seug dingaranan. Mantena nimbalan ka eta sakabeh sangkan taat ka manusia tea. Sadaya makhluk nurut ka mantena. Tidinya harirup dina kaayaan anu pinuh kusuka.
Cobi taringal di sakurilengeun saderek. Ku urang katingal, tatangkalan sareng gunung-gunung. Cobi taringal, munding sareng sapi. Ieu oge pada melan Gusti Allah. Mencek sareng hayam, oge didamel ku Gusti Allah. Cobi tingal kembang-kembang, sarta kupingkeun sora manuk. Sadayana didamel ku Gusti Allah. Mantena teh, Gusti anu saestu, anu ngadamel langit sareng bumi, sareng sadaya eusina. Darangukeun barudak arulin, sareng tingal barudak laleutik anu digandong ku mana. Manusa oge didamel ku Gusti Allah. Waktos Gusti Allah ngadamel dunya, sadayana kacida saena. Manusa teh henteu ngagaduhan dosa naon-naon. Maranehanana nyaah, nurut ka Allah. Gusti ngawartosan ka manusa. Upama nurut kana timbalanana, tinang tos moal dihukuman. Tapi aya hiji di dunya ieu anu jahat, nyaeta setan. Eta setan teh musuh manuh manusa. Dina hiji poe, setan mapagahan ka manusa supaya maranehna ngalawan parentah Allah. Maranehanana teh nyarumput. Tatapi Gusti Allah anu welas asih ka manusa teras milarian. Gusti nyaur, Adam, Adam, di mana maneh teh? Tiwates harita, manusia teh nurut karena omongan setan, sareng ngalawan parentah Gusti Allah, ieu teh dosa. Kusabab eta, manusia teh parantos jadi musuh Gusti Allah. Gusti Allah kalangkung benduna kasadaya manusia, anu parantos ngamusuh ka anjeuna. Kusabab eta, jelema-jelema anu henteu tarobat sareng percaya ka Gusti Allah, maranehanana bakal dialungkeun ka jero neraka pikeun salalawasna. Tatapi Gusti Allah welas asih ka manusia sareng bade nyaketan deui. Kumargi eta Gusti Allah ngalungsurkeun Gusti Yesus Kristus ti sawarga ka dunya ieu ngajirim sapertos urang sadaya. Kumargi manusia teh parantos ngamusuh ka Gusti. Nya maranehanana nangkap Gusti Yesus lajeng ditelasan dina kae dipalang. Sanaos Gusti Allah welas ka Gusti Yesus, benduna ka manusia teh dikeunakeun ka anjeuna. Lajeng Gusti Yesus teh pupus dina kae dipalang. Jadi hiji tebusan pikeun urang. Gusti Yesus kersa nalangan dosa-dosa urang dina kae dipalang supaya urang tiasa dirapihkeun deui sareng Gusti Allah. Ayeuna Gusti Yesus anu parantos digugahkeun sareng jumeneng di sawarga nyaur ka urang. Geura eureun ngalawan Gusti Allah jeung pasrahkeun diri maraneh sarta percaya ka anjeuna. Anjeuna engke tangtos ngahapunten dosa-dosa maraneh sareng meparin maraneh hate anu bersih.
Naha anjeun tiasa mendakan Gusti Allah dina kitab Nabi Ayub kaserat ayat anu sapertos kieu. Piraku anjeun milari Allah kalayan tarekah sorangan, piraku anjeun tiasa milari anu langkung kawasa kalayan sampurna. Sing saha boga karep neangan Allah kalayan tarekah sorangan, jalma anu sapertos kitu nyana mah bodo, sareng pagaweanana teh mubadir. Jalmi kitu tiasa dibandingkeun sareng hiji jalmi anu boga karep nyaba ka panon poe. Sanaos kapinteranana tiat ngahontal panon poe, nanging saparantos manehna nepi kanu dituju, tangtu manehna teh baris tutung kabeuleum ku panasna sareng kawasana panon poe. Nanging upami sarengenge eta ngawitan meletek, tangtos nyorotkeun cahayana ka eusi bumi ieu sareng matak ngajantenkeun berkah anu ageung pisan. Tah nya kitu urang oge moal tiasa neangan Allah Ta'ala, namung Allah kumanten parantos ngebrehkeun sifatna ka urang. Upama cahaya srengenge nyaangan imah-imah urang, nembe urang tiasa ninggal kokotor-kokotor di tempat-tempat anu kawitna ku urang dikinten bersih. Tah nya kitu pisan, upami cahaya anu saestu sumirat ka hate urang, nembe urang emut sareng terang ka anu leres sareng anu lepat, anu kapengker ku urang mah katingalna teh leres, ku urang ayeuna mah saparantosna kacaangan tea, katingalna awon pisan. Pangajaran Gusti Yesus Kristus anu suci, eta mangrupi hiji cahaya anu sumirat kalebet hate urang. Mantena ngadawuh kieu, maraneh geus ngadenge yen jelema jaman baheula didawuh kieu, maneh ulah maehan, ari anu maehan manjing disiksa ku hukum. Tapi wuruk kami kemarane, saha-saha anu ngambek kadulurna tanpa lantaran eta manjing disiksa ku hukum. Maraneh geus ngadenge yen jelema jaman baheula didawuhan kieu, maneh ulah ngaranyet. Tapi wuruk kami kemarane, saha-saha anu ngabileng ka awewe bawaning bogoheun, eta hukumna geus ngaranyet jeung eta awewe di jero hatena. Panjaurna anu suci sareng saestu ngabuktoskeun yen sanes wungkul aya dosa lahir, namung aya kajahatan dina batin manusa. Jalmi anu percanten ka Gusti Yesus Kristus teu kenging ngadamel kadorakaan. Yesus Gusti urang parantos ngebrehkeun kasucian sareng kamurahan Allah, kamulyaanana, rahmatna, sareng kasaestuanana kasrat di lebet kitab Injil anu suci sapertos cahaya srengenge pangajaranana, ngagaduhan kawasa baris meparin kakiatan nyawa sareng hirup anu langgeng.
Kangjeng Nabi Sulaiman nyaurkeun kieu, bodo jelema anu percaya kana hatena sorangan. Jeung deui saur Kangjeng Nabi Ayub kieu, saha anu bisa ngayakeun barang anu suci tinu najis? Saurang oge moal aya, naha bisa nog heulang megar jadi japati? Naha bisa tangkal cucuk ngaluarkeun buah anggur? Sama sakali henteu. Kitu oge hate jelema moal bisa ngayakeun pagawean anu suci atawa karegregan jeung nyaho ka Gusti Allah. Hate manusa pinuh ku kajahatan jeung moal bisa migawe pagawean anu suci. Lamun teu percaya, tanya bae diri sorangan, kumaha lamun sakabeh pikiran anu disidem di jero hate kuring ditemongkeun ka tatangga? Tangtu pisan urang bakal ngarasa era kusabab dosa-dosa urang. Lamun kitu, dihareupan manusa kumaha ayeuna di payeunan Gusti Allah nu maha suci jeung nu maha adil? Gusti Allah henteu saperti manusa dina padamelanana jeung dina sagala sifatna. Gusti Allah mah sampurna, sampurna dina kasucianana, sampurna dina kaadilanana jeung rahmatna jeung kamurahanana. Hayu urang maruji anjeuna, naha bisa kaadilan nu sampurna nyapirakeun dosa? Naha bisa kasucian nu sampurna ngantap jelema nu dosa ngadeketan anjeuna? Henteu. Eta sababna hiji kasalahan bae, nyaeta Adam jeung Hawa diusir ti payuneun Gusti Allah. Nabi Sulaiman nyaurkeun kieu, sabab Gusti Allah bakal mawa sagala pagawean jelema ngadep ka hakim jeung deui sagala hal hade goreng nu disumputkeun. Nya ieu dawuhan Gusti Allah. Sarta Gusti Allah nu maha kawasa moal ngobah perjanjianana. Masing-masing jelema kudu ngadep ka Gusti Allah dina poean kiamat, sarta sagala dosa bakal dihukum kalawan adil. Dina kitab Injil aya ditulis kieu, sabab ari buruhan dosa teh nyaeta maot. Lain bae raga anu paeh, tapi jiwa oge bakal dipisahkeun ti Gusti Allah salalanggengna. Tatapi ku kasihanana Gusti Allah parantos mukakeun jalan kasalametan pikeun urang, supaya urang bisa dilepaskeun tina maot nu langgeng teak. ku kamurahanana Gusti Allah, parantos masihkeun Gusti Yesus Kristus kadunya ieu, supaya anjeuna jadi panebus dosa-dosa urang. Anjeuna parantos sumping, sarta bakal pupus digantung dina kae dipalang, supaya dosa tea bisa dihukum dina salira anjeuna, sarta supaya urang meunang pangampura. Kasing saha anu tobat tina dosa, sarta percaya ka Gusti Yesus Kristus jeung korbana, nyaka manehna datang ieu janji anjeuna anu kieu. Satemen-temena cek kami kamaraneh, saha-saha anu ngadenge kana omongan kami, jeung percaya kanu ngutus kami, nya eta nu boga hirup nu langgeng, sarta moal asup kana siksaan, nya na mah geus pindah tina paeh kana hirup. Gusti Yesus juru salamet bakal ngadangu lamun urang naneda ka anjeuna kalawan katulusan hate. Iwal ti Gusti Allah anu kagungan kawasa baris ngahapunten dosa. Patarosan ieu disangakeun ka urang Yahudi waktos Gusti Yesus Kristus ngalahir ka jalma anu gempor. Agus, dosa-dosa maneh geus dihampura. Gusti Yesus Kristus nyaeta juru salamet pikeun anu baroga dosa, namina Yesus anu hartosna juru salamet. Mantena ngalahir yen pangrawuhna ka dunya ieu baris milari sarang nyalamatkeun jalmi anu leungit. Mantena parantos rawuh baris masrahkeun salirana kangge kasalametan manusa. Ku jalan tobat sareng percaya ka Gusti Yesus, seueur jalmi anu parantos disalametkeun. Jalmi-jalmi eta tararangeun yen bakal kenging hirup anu langgeng, hirup pasihan ti Gusti. Kumaha tiasana hiji jalmi terang yen dosana dihampura? Sarang kenging hirup nu langgeng, aranjeun tangtos saluyu, sarang percanten, yen Gusti Yesus salamina terang ngangles. Sabage hiji Nabi Allah, salamina mantena nyarios, kalayan saestuna. Dina Injil, mantena ngadawuh kieu, satemen-temena, ceuk kami kamarane, saha-saha anu percaya ka kami, nyaeta anu boga hirup nu langgeng. Laras pisan, yen kawitna mah, dosa-dosa urang diseratkeun di lebet Loh Mahpud, sarta urang sadayana bakal meunang maot anu langgeng. Namung syukur ka Gusti Allah, kaayaan eta parantos robih. Upami urang sesah dina ngemut-ngemut dosa urang, sarang upami leres-leres hoyong kakuatan, kangge nampi hirup anu enggal, mangga darangukeun wartos ti Gusti Allah. Wartos ieu kapendak dina Injil anu nyarioskeun, yen Gusti Yesus Kristus anu sakitu mikadeudeuhna parantos pupus baris nebus jalmi anu daroraka. urang kedah percanten ka mantena. Urang kedah ngandel kana dawuhanana. Saha-saha anu percaya ka kami bakal meunang hirup anu langgeng. Dina bagian sanes dina kitab suci kasrat kieu. Dosa-dosa maneh dihampura kulantaran jenengan mantena. Urang kedah muji syukur ka Gusti Yesus Kristus sabage urang terang yen mantena teu ngabohong. Urang tiasa ngabuktikeun dawuhanana. Urang tiasa mendakan yen mantena tiasa ngaleungitkeun dosa-dosa urang. Sareng maparin kakuatanana ka urang supaya urang tiasa hirup numutkeun hirup Kristen. Mangga geura tarobat ka juru salamet. Mantena ngadawuh ari nu datang ka kami ku kami moal dijongklokeun. Kumargi eta upama anjeun datang sarta ngandel ka anjeunna, tangtos anjeun bakal ditampi.
Hiji mangsa salah sawio sobat kuring nyanggem kieu numutkeun ka percantenan kuring, kuring oge percaya ka Gusti Yesus. Gusti Yesus dihormat saperti nabi anu agung, tetapi henteu ari percaya mah yen nya anjeunna putra Allah teh. Dulur-dulur, lamun urang ngahormat Gusti Yesus, sapantesna urang percaya kana kasauranana ku anjeun. Di antara segala nabi Allah henteu aya anu sejen anu kieu saurna. Nya kami anak Allah teh, tapi Gusti Yesus Kristus parantos nyaurkeun kieu. Naha maraneh ngomong anu disucikeun ku Rama sarta diutus ka dunya, yen anjeunna ngagorengkeun ka Allah pedah kami, ngadawuh yen kami teh putra Allah, upama kami teu milampah padamelan ama kami, montong percaya ka kami sabalikna. Lamun nya nuku kami dipilampah, ari maraneh henteu percaya ka kami mah, geura percaya kana padamelanana. Supaya maraneh datang kawaspada jeung percaya yen Rama teh aya di jero kami. Kitu deui kami aya di jero Rama. Meureun aya anu nanya kieu. Padamelan naon sareng anu mana anu disaurkeun ku Gusti Yesus dina ayat-ayat tadi teh? Lamun urang hayang terang kalawan jelas perlu urang maca kitab Injil aya nabi-nabi anu sejen jeung murid-murid Gusti Yesus oge dipaparin ku Allah. Kawasa midama mujijat di jero panjenengan Gusti. Tapi ngan Gusti Yesus bae anu kawasa midama mujijat di lebet kakawasan ku anjeun. Contona ngan Gusti Yesus Kristus bae anu kawasa ngabejakeun ka hiji istri anu dosa dina hal pagaweanana nepi ka eta istri teh ngaku sarta nyaur kieu kanu sejen. Hayu maraneh tenyo aya hiji jelema nu geus ngabejakeun ka kami sagala pagawean kami. Oge ku kawasana ku anjeun Gusti Yesus parantos ngeureunkeun angin topan sarta ombak di laut. Oge kanu maot anjeunna marentahkeun. Kami ngomong ka maneh geura hudang sarta eta nu paeh teh hudang kalawan hirup. Anjeunna nampi doa ibadah ti sagala jelema. Boh pangmulu, boh murid-muridna, pon kitu keneh anu keuna ku panyakit lepra. Sareng aya anu kawasa dianjeun kanggo nyageurkeun panyakit jelema anu dibawa ka anjeunna. Yen setan anu ngaranjing sukma jelema ku anjeunna dipiceun sareng anu matak heran deui, Gusti Yesus teh parantos ngaku yen anjeunna kawasa ngahampura dosa manusia. Anjeunna anu sakitu parantos mintonkeun kawasana tangtu pisan moal nipu ka urang. Kuring sorangan hirup kuring digerakeun samata-mata ku kawasana jeung kalawan hate suka kuring ngaku ka anjeunna juru salamet kuring sarta saestuna nya anjeunna putra Allah teh. Naon hartosna dawuhan Gusti Yesus anu kieu? Saha-saha anu nuturkeun kami moal leumpang dinu poek tapi bakal meunang caan. Upama urang tiasa nuturkeun jalana srangenge tangtu urang salamina leumpang dinu caang sareng moal bakal nenyo poek. Hal anu sapertos eta saleresna hiji perkawis anu mustahil. Namung di lebet karohanian mah urang tiasa leumpang. Di lebet anu caang anu teu aya kendatna upami urang percaya sareng ngiring Gusti Yesus. Nuturkeun caang hartosna tobat tina dosa sareng ngantunkeun sagala kajahatan teras nurut perintah Allah. Poek moal tiasa bebarengan sareng caang. Kitu oge jalmi anu ngiring Allah teu kenging ngadamel dosa deui. Dina waktos Gusti Yesus barang damel di dunya ieu, henteu pisan mantena ngadamel dosa atawa perkawis anu ngaruksakeun kasatunggalna sareng Allah. Mantena parantos rawuh sanes bae bade ngajak tina perkawis kaestuan Allah, nanging parantos nandangan sangsara dugi ka pupusna janten kurban anu saestu baris nebus jalma doraka. Dina kitab Injil urang tiasa terang waktos Gusti Yesus digantung dina kai dipalang, dadak sakala sakuliah bumi janten poek. Dina waktos na poek eta Gusti Yesus ngajerit satakre tenaga dawuhna. Nun Gusti, naha anjeun nilarkeun abdi? Dauhan ieu mintonkeun kasangsaraan nyawana, namung naon hartosna, naon margina Yesus dikantunkeun ku Allah, ramana dina waktos mantena nandangan sangsara. Nabi Yesaya maparin waleran dina kitabna anu kaserat kieu. Urang sakabeh pada sasab cara domba, sadayana parantos sasab sapertos domba. Urang pada nurut kana jalan sorangan-sorangan bae. Demi kadorakaan urang sakabeh, ku pangeran geus diambrugkeun ka anjeuna. Hartosna, dina kai dipalang, Gusti Yesus parantos pupus janten kurban jalaran dosa urang sadaya. Sing saha anu tobat sareng percaya ka mantena, tangtos disalametkeun. Nuhun ka Allah, poek mongkleng kai dipalang parantos ngalangkung sareng Gusti Yesus anu pupus kanggo urang parantos digugahkeun tinu maot supaya kawasa maot dielehkeun pikeun sadaya jalmi anu percanten ka mantena. Naha anjeun percanten ka mantena? Naha anjeun ngaraos kawasana di lebet hirup anjeun? Mangga percaya ka mantena. Margi anjeuna teh Gusti sareng juru salamet manusia.
Para saderek anu sami ngadangukeun, kumaha para saderek parantos kenging kareureuhan? kabagjaan sareng lugina mana. Upami para saderek teu acan kenging, sae ayeuna pisan geura sumping ka Gusti Yesus, Yesus Kristus, anu parantos janten jalan, kayaktian sarta hirup. Karanten anjeuna parantos nyaur ka urang sadayana, hiap kadarieu ka kami, sakur anu maropo sarta anu kabeungbeuratan, kami masihan karerehan kamaraneh.